Útbytt er á fundinum, þingskjali 611, auglýsingar á samfélagsmiðlum, skriflegt svar dómsmálaráðherra. Þingskjali 627, höfuðborgarsamningurinn alþjóðleg tryggingaréttindi í hreyfanlegum búnaði og bókun búnað loftfara, nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar. Þingskjal 628, stofnun ráðgjafarstofu innflytjenda, nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta velferðarnefndar. Þingskjal 629, ábyrgð á vernd barna gegn einelti, skriflegt svar félags- og barnamálaráðherra. Þingskjal 631, áætlun fyrir árin 2019-2022 aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess, nefndarálit, allsherjar- og menntamálanefnd. Þingskjal 632, áætlun fyrir árin 2019-2022 aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess, breytingartillaga, allsherjar- og menntamálanefnd. Þingskjal 639, vátryggingasamningar, nefndarálit, efnaðars- og viðskiptanefnd. Þingskjal 640, vátryggingasamningar, breytingartillaga, efnaðars- og viðskiptanefnd. Til máls tekur háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Ólafur Ísleifsson.